uz.net taqdim etadi.
Kimde ya, para hamasi befoyda.